Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Crnogorske političare Bečića, Kneževića i Mandića Zagreb proglasio nepoželjnim u Hrvatskoj. Protesti protiv rudnika litijuma u Srbiji održani u Loznici i Novom Sadu. Skoro 10% ljudi u svetu suočeno sa glađu, saopštile Ujedinjene nacije. 20 ljudi poginulo u tajfunu Gaemi na severu Filipina. Vladimir Putin i Bašar al-Asad sastali se u Moskvi. Čućete i da su aktivisti u Srbiji spremili odbranu Gornjih Nedeljica od otvaranja rudnika.
To znači, vrate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama, neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će biti kraj.
Kao i kako piloti iz penzije ovog leta pomažu u gašenju požara u Severnoj Makedoniji.
Ti te se trudat?
Trudiš se da daš maksimum, bez obzira na to kakvu opremu imaš ili u kakvoj si situaciji. Kada počne da gori, tu si. Počneš da radiš i to je to.
Počneš da rabotiš, to je.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Aleksa Bečić, Milan Knežević i Andrija Mandić, lideri stranaka u Crnoj Gori koje su glasale za usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, proglašeni su nepoželjnim u Hrvatskoj. Kako prenosi Tijana Radulović, Hrvatska njihovo postupanje smatra nedobronamernim.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i evropskih poslova danas je Crnogorsku ambasadu u Zagrebu obavijestilo da su potpredsjednik crnogorske vlade Aleksa Bečić, predsjednik skupštine Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević proglašeni nepoželjnim u Hrvatskoj. Bečić, Mandić i Knežević, kako se navodi, proglašeni su personama non grata zbog sistemskog djelovanja na narušavanju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom i kontinuirane zloupotrebe te države u unutrašnje političke svrhe.
Žalimo što je većina u crnogorskom parlamentu zanemarila naše kontinuirane pozive da ne povlači poteze koji bi se negativno odrazili na bilateralne odnose i evropski put Crne Gore. Djelovanje spomenutih političkih funkcionera posebno se izdvaja, a njihovo postupanje nikako se ne može smatrati dobronamjernim i dobrosusjedskim odnosu na Republiku Hrvatsku, niti u skladu sa deklarativnim ciljem članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.
Navela je Hrvatska diplomatska služba. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sugerisao je da je Hrvatska proglasila trojicu crnogorskih političara nepoželjnima zbog izglasane rezolucije o Jasenovcu, ali i drugih poteza države poput imenovanja lokacija po ratnim zločincima. Grlić Radman je rekao da Hrvatska ne želi i ne planira da blokira Crnu Goru na putu ka Europskoj uniji, ali naveo da postoje drugi mehanizmi kako bi se uticalo na određene odluke. Zato, kako je rekao, Hrvatska očekuje da se Crna Gora okrene vladavini prava.
Jer Crna Gora mora donijeti, ispuniti završna mjerila da bi zatvorila 23. poglavlje. A tu su naša mjerila, prije svega procesuiranje ratnih zločina na višoj razini, znači zapovjednoj, pitanje nestalih, pitanje odštete logoraša i naravno zaštita hrvatske manjine. A sada očekujemo naravno i odgovore zapravo Crne Gore na sva ona neriješena pitanja koja pokušavamo rješavati već 32 godine.
Prvi na tu odluku reagovao je vicepremijer Aleksa Bečić, ocijenivši da ga je Hrvatska proglasila nepoželjnim jer su poslanici partije čiji je predsjednik glasali za rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. On je kazao da ima još predsjednika partija koje su glasale i članovi su vlade, pa da prema njegovim riječima kriterijuma očito nema. O današnjem potezu Hrvatske raspravljalo se i u Skupštini Crne Gore, čiji je predsjednik Andrija Mandić rekao da od čitave povike da će Hrvatska da nanese kolektivnu štetu Crnoj Gori, sve se svelo na reakciju vezanu za trojicu političara.
Mislim da nijedan dobronamjerni čovjek nije mogao očekivati da će se u 2024. godini moderna Republika Hrvatska u određenom kontekstu poistovjećivati sa nezavisnom državom Hrvatskom, na način što će liderima tri parlamentarne stranke koje su glasale da Crna Gora napravi civilizacijski iskorak i osudi najstravični zločin koji se ikada dogodio na Balkanu, genocid u Jasenovcu, zabraniti ulazak u Hrvatsku.
Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista rekao je da Hrvatska nije zabranila ulazak političarima, već državnim zvaničnicima Crne Gore. Zato je ocijenio
da je ovo prije svega opomena za predsjednika vlade Milojka Spajića, da on može biti sljedeći i da sa ovom parlamentarnom većinom Crnoj Gori nema ulaska u Europsku uniju.
Na inicijativu Mandića i Kneževića parlamentarna većina je 28. juna usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Osim stranaka proruske koalicije Mandića i Kneževića, rezoluciju je podržao Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića, Bečićeve demokrate te prosrpska socijalistička narodna partija. Inicijativu da Skupština usvoji rezoluciju o genocidu u Jasenovcu prosrpske i proruske stranke podnijele su jer su bile nezadovoljne što je vlada Milojka Spajića podržala rezoluciju genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. maja. Jasenovac je bio koncentracioni logor u kojem su tokom Drugog svjetskog rata postojanja nezavisne države Hrvatske masovno likvidirani dominantno Srbi, Romi, Jevreji i Hrvati antifašisti. Državni vrh Hrvatske svake godine u aprilu komemorativnim skupovima obilježava godišnjicu proboja preživjelih logoraša. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Protesti protiv namere vlasti da se otvore rudnici litijuma u Srbiji održani su danas u Loznici i Novom Sadu. Lozničani su se okupili pred zgradom opštine u toku sednice lokalnog parlamenta tražeći od odbornika da ne usvoje prostorni plan za izgradnju rudnika litijuma. U znak solidarnosti sa Lozničanima, građani Novog Sada okupili su se u parku kod železničke stanice protestujući protiv najavljene izgradnje rudnika litijuma britansko-australijske kompanije Rio Tinto u Srbiji. Istim povodom ekološki protesti najavljeni su u Koceljevi, Negotinu, Šapcu, Valjevu, Aranđelovcu i Rači. Grupa ekoloških aktivista u Beogradu je na pešačkom mostu iznad autoputa kod Beogradske arene okačila transparent Rio Tinto Marš Sadrine Ustani Srbijo. Lider organizacije Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da selo Gornje Nedeljice kod Loznice ima plan odbrane od iskopavanja litijuma u dolini Jadra. Rekao je da građani Srbije koji su zabrinuti za životnu sredinu neće dozvoliti vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da sprovede nameru da inostrane kompanije otvore litijumske rudnike u Srbiji. Jovanović kaže da je razrađen vojni, tehnički i strateški plan odbrane Gornjih Nedeljica.
To znači, vrate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja, znači objavljen je rat. Moramo se spremamo za rat. Dakle, razradit će se jedna taktika bukvalno odbrane, fizičke odbrane Gornjih Nedeljica ukoliko usledi napad. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama i dobit će adekvatan odgovor. Biće zatvorene, znači, neće moći da se uđu u Gornjim Nedeljicama za početak. On će uđe samo prijatelj. A ovi koji hoće kopaju litijum su neprijatelji od državnog vrha, od Aleksandra Vučića pa nadalje. Mogu probaju na silu, ajde da vidimo.
A Ivica Dačić, ministar policije, rekao da neće dozvoliti čak ni demonstracije građana protiv iskopavanja litijuma u Srbiji.
Pa nek roba nek zabrani. Karikatura od ministra policije. To samo kod Vučića možda bude ministar 15 puta. Ko ima ovo mandat? 15? Kome vrepleti Ivica Dačić? To je smešno. Neću da razgovaramo o tom uopšte. Aj nek proba. Pošto nije sprečio u Valjevu demonstracije. Evo imam 15 mesta na kojima su zakazane. Čitav spisak gradova koji će ustati i mesta. Pa nek spreči, otkazat ćemo poslušnost policije. Neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će biti kraj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Nemačke Olaf Scholz i funkcioner Evropske komisije Maroš Šefčović potpisali su 19. jula u Beogradu memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu u snabdevanju sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima. Nekoliko dana nakon što je vlada Srbije nastavila projekat po kom će anglo-australijski Rio Tinto otvoriti rudnik litijuma u Jadru. Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je Gornje Nedeljice, selo gde se planira kopanje litijuma. Sa meštanima zabrinutim za životnu sredinu razgovarala je Nevena Bogdanović.
Rudnik ne, život da i ne damo Jadar. Poruke su koje zatičemo u Gornjim Nedeljicama, selu koje leži na rezervama litijuma i bora, sirovina na koje računa Evropska unija. Projekat međunarodnog rudarskog giganta Rio Tinta vratio se na dnevni red u Srbiji, dvije godine nakon što ga je vlada pod pritiskom masovnih ekoloških protesta stopirala. I dok se u Beogradu prošle sedmice stavljao potpis na planove o litijumu, Đorđe Kapetanović kosio je seno u dolini reke Jadar.
Ogorčen sam, znači ovo je čista neka podvala prvo od naše vlasti. To što oni kažu zeleno rudarstvo može da bude samo ovde. Evo, ova priroda, kukuruz, ovo je naš rudnik ovde. I drugi nećemo.
Dok država poslednjih sedmica povlači poteze ka izgradnji rudnika, zamajac za projekat uz ekološke garancije daju Berlin i Brisel. Memorandum o održivim sirovinama između Evropske unije i Srbije najavljuje ceo proizvodni lanac. Od kopanja litijuma u Jadru do fabrike baterija za električna vozila, najavili su nemački kancelar Olaf Scholz i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost.
Prema planu Rio Tinta, Jadar bi proizvodio oko 58.000 tona litijuma godišnje, dovoljno za 17% proizvodnje električnih vozila u Evropi. Rudnik bi, kako se najavljuje, bio otvoren 2028. Istovremeno kopanje litijuma širom sveta nailazi na otpor ekoloških organizacija i dela naučnika, koji upozoravaju da je šteta zbog devastacije životne sredine veća od ekonomske koristi. Zagađenje rečnog sliva, podzemnih voda, vazduha i zemljišta bojazan je za mnoge meštane doline Jadra. Među njima je i Slaviša Rosić.
To što oni predstavljaju da će to biti sve u najvećem boljem redu, to nama uopšte ne uliva nikakvu nadu. Rudnik i proizvodnja povrća, voća, uzgajanje krava, svinja, to ne može nikako. To ne ide jedno s drugim. Apsolutno nikako.
Slaviša Rosić u Gornjim Nedeljicama živi sa suprugom i troje dece. Bave se govedarstvom. Kaže, i u štalu, i na proteste, ide sa porukom protiv rudnika litijuma, ne damo Jadar.
Ne damo našu dedovinu. Ako budem prodao to i dozvolio da se taj rudnik otvori, ja bukvalno prodajem svoju decu i svoju unučad.
Je li vama nuđeno da prodate imanje?
Pa iskreno rečeno, oni su dolazili, ja sam to sa kapije vratio. Uopće nisam razgovarao, niti sam upućen šta su hteli.
Rio Tinto je na zapadu Srbije duže od 20 godina, gde je i otkrio jadarit, kombinaciju litijuma i bora sa rezervama koje premašuju 150 miliona tona rude. Na mestu gde se planira rudnik u Gornjim Nedeljicama, kompanija je, kako kažu, otkupila više od 50 domaćinstava. RSE je tu zatekao ruševne kuće bez krova i prozora, oivičene znacima da je u pitanju privatan posed i da se dalje ne može. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Rio Tinto navodi da rudnik litijuma može bezbedno da se razvija uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda i uz minimalni uticaj na životnu sredinu.
Kompanija može sa sigurnošću da tvrdi da život u dolini Jadra može nesmetano da se nastavi uporedo sa podzemnim rudarenjem i preradom rude.
Naveli su iz Rio Tinta. A udruženje Ne damo Jadar nastavlja proteste protiv rudnika, naglašava Nebojša Petković iz Gornjih Nedeljica.
Toj kompaniji ne verujemo, našoj vlasti ne verujemo. Oni ne mare za ekološke standarde, jer znaju da je to prepreka za dovođenje investitora, a kompaniji ne verujemo zato što smo videli primere njihovog poslovanja širom sveta.
Rio Tinto se tokom decenija u svetu suočavao sa optužbama za uništavanje životne sredine ili kršenje ljudskih prava, pored ostalog u Australiji, Mongoliji i na Madagaskaru. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nije odgovorilo na pitanje RSE o kritikama dela struke i ekoloških aktivista na projekat Jadar. A opozicija u Srbiji istovremeno zahteva da parlament raspravlja o litijumu, dok pojedini traže i vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica i Beograda, Nevena Bogdanović.
Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će radovi na uklanjanju starog Savskog mosta u glavnom gradu Srbije početi u novembru. Beograđani su protestovali i najavili nove proteste zbog odluke da se sruši stari Savski most, koji se nalazi u zoni aktuelnog projekta vlasti Beograd na vodi, gde je stajao više od 80 godina. Taj objekat jedna je od najvažnijih saobraćajnih komunikacija i simbol Beograda, jedini je most koji nacisti nisu uspeli da sruše tokom povlačenja u Drugom svetskom ratu, jer ga je razminirao učitelj Miladin Zarić. Jedini razlog zbog koga SNS ruši, kažu građani koji se tome protive, je to što smeta Beogradu na vodi. Saobraćaj na aerodromu u Frankfurtu delimično je uspostavljen 2 sata posle prekida svih letova zbog protesta ekoloških aktivista u toj vazdušnoj luci, jednoj od najvećih u Evropi. Rano jutro su protestu zbog globalnog zagrevanja 8 aktivista grupe Poslednja generacija kleštima iseklo ogradu, na skateboardima i biciklima upalo na aerodrom i zalepilo se za poletno-sletne piste, zbog čega je saobraćaj bio preusmeren na druge vazdušne luke u Nemačkoj. Policija Nemačke saopštila je da je uspela da ih odlepi i uhapsi. Ekološke organizacije istu akciju juče su sprovele u Kelnu i na Heathrow u Londonu, najvećem aerodromu u Evropi. Tanker pod filipinskom zastavom sa 1,4 miliona litara nafte potonuo je kod Manile, javila su lokalne vlasti koje nastoje da spreče da se proširi ekološka katastrofa od naftne mrlje. Teretnjak Terra Nova prevrnuo se na 7 kilometara od Limaja, plovio je ka Iloilu, a tom prilikom poginuo je jedan od 17 članova posade. Ratovi, ekonomska nestabilnost i vremenske neprilike doprinjeli su nestašici hrane i širenju gladi među 733 miliona stanovnika zemlje u prošloj godini, saopštila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. FAO navodi da se svaki 11. stanovnik planete suočava sa glađu, te da je to najizraženiji u Africi, gde je svaki peti čovek gladan. Skoro 30% globalne populacije bilo je primorano da preskače bar jedan obrok dnevno. Ujedinjene nacije saopštile su da su pod znakom pitanja prognoze da će do 2030. glad u svetu biti iskorenjena. 20 ljudi poginulo je na severu Filipina u tajfunu Gaemi, objavila je filipinska policija. U Manili i okolnim provincijama ljudi su stradali u poplavama i klizištima nakon što je nepogoda zahvatila ostrvo Luzon. Tajfun Gaemi trenutno se kreće ka istoku Kine. 9 članova posade teretnog broda pod tanzanijskom zastavom koji je potonuo kod Tajvana vodi se kao nestalo, objavile su lokalne vlasti navodeći da je tajfun Gaemi noćas pogodio Tajvan. U potragu su poslati brodovi i helikopteri. Vojska Izraela preuzela je tela 5 talaca koje je palestinski Hamas oteo 7. oktobra u napadu na Izrael. Navodi se da su Izrael vraćena tela stanovnika kibuca kod pojasa Gaze, Maje Goren, Ravida Kaca i Orena Goldina, kao i vojnika Tomera Ahimasa i Kirila Brodskog. Pacijenti iz pojasa Gaze bit će lečeni u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, saopšteno iz te medicinske ustanove u Bosni i Hercegovini. Navodi se da Sarajevski klinički centar raspolaže kapacitetima, da je spreman da prihvati bolesnike iz Gaze svih uzrasta i životnih doba i da je formiranje medicinskih timova u toku. Samit asocijacije država Jugoistočne Azije ASEAN o rešenju za građanski rat u Mijanmaru i tenzijama u Južnom Kineskom moru počeo je u Laosu. Najavljen je dolazak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, kineskog ministra spoljnih poslova Wang Yi-a i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa predsjednikom Sirije Bašarom al-Asadom, objavila je Putinova preslužba, prenosi Jelena Janković.
Veoma me zanima vaše mišljenje o situaciji u regiji i u celini, rekao je Putin Asadu. Nažalost, postoje tendencije eskalacije, vidimo ovo, to se direktno odnosi i na Siriju, rekao je Putin, navodi se u saopštenju Kremlja. Kremlj je izvestio da je sastanak Putina i Asada održan u sredu. S obzirom na sve događaje koji se danas dešavaju u svetu i evroazijskoj regiji, naš sastanak se čini veoma važnim da se razgovara o svim detaljima razvoja ovih događaja, da se razgovara o izgledima i mogućim scenarijima, rekao je Asad ruskom šefu države. Ovo je prvi susret dvojice lidera od marta prošle godine i održan je u vreme kada je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan spomenuo mogućnost susreta trojice lidera i pokušaja normalizacije odnosa između Ankare i Damaska. Poslaćemo našu pozivnicu Asadu i sa tim želimo obnoviti tursko-sirijske odnose na isti nivo koji je bio i ranije. Naša pozivnica može biti upućena bilo kad, naglasio Erdogan. Turska je prekinula veze sa Sirijom 2011. godine nakon izbijanja rata u kojem je podržavala pobunjene snage koje su težile svrgavanju Asada. Ankara je izvršila nekoliko prekograničnih vojnih operacija protiv militanata za koje navodi da ugrožavaju njenu nacionalnu sigurnost i formirala je bezbednu zonu na severu Sirije, gde su turske snage sada stacionirane, podseća Reuters. Sirijski zvaničnici su u više navrata naveli da bilo kakva vrsta normalizacije odnosa može biti uspostavljena nakon što se Turska saglasi da povuče više hiljada vojnika sa severozapada Sirije. Grad u kojem je održan sastanak dvojice lidera, Moskva, doneo je odluku da se njegov trg Evrope preimenuje u trg Evroazije. Preimenovanje je učinjeno na osnovu dekreta koji je 24. jula potpisao gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Trg Evrope otvoren je 2002. u sklopu rusko-belgijskog projekta koji simbolizuje evropsko jedinstvo. Zastave 48 evropskih država viorile su se na skveru dok nisu bez objašnjenja uklonjene u martu 2023. Na trgu se nalazi spomenik belgijskog vajara Olivijea Stravela u čijoj je blizini 2006. otvoren Evropski centar, a za sada se ne zna da li će memorijal biti uklonjen.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Deo građana Srbije zatražio je smenu ministarke za brigu o porodici i demografiju Milice Đurđević-Stamenkovski, nakon što je izjavila da su priče o akušerskom nasilju i lošim uslovima u porodilištima deo globalne agende protiv rađanja, prenosi Iva Gajić.
Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski tvrdi da se 20 godina u Srbiji vodi kampanja protiv rađanja dece i da je to deo globalne agende. Ona kaže i da se zato potencira i akušersko nasilje i loše stanje u porodilištima i loša hrana, te da se zato na tome uporno insistira. Ovakva izjava ministarke za Jelenu Ćirić-Nikolić, urednicu roditeljskog portala Bebac, predstavlja razlog za smenu.
Ovom izjavom diskvalifikovala za bilo kakvu ozbiljnu raspravu o poboljšanju prava žene i poboljšanju stanja u porodilištima u Srbiji. Želimo da apelujemo na Ministarstvo zdravlja da pokrene opet temu i pokuša na najbolji mogući način da reguliše stanje u porodilištima.
Urednica portala Bebac je navela da bi ministarka za brigu o porodici i demografiju trebalo da bude podrška borcima i borkinjama za ženska i ljudska prava, ali da je ona prokockala tu šansu ovom izjavom. Biljana Janjić iz udruženja građanki Femplac ocenila je za Radio Slobodna Evropa da to što je ministarka izjavila predstavlja stav vlade Srbije.
Bilo je pitanje trenutka kada će ovakva izjava se desiti, zato što se negde i uklapa potpuno u narativ onoga što je trenutna ministarka i ranije zagovarala. Ali je ono što jeste značajno sada je da je zapravo ovo pokazuje kompletan stav vlade Republike Srbije. Ona sada ovo više ne govori kao u svojoj predizbornoj kampanji kao voditeljka jedne partije. Ovo je sada kao izjava ministarke, znači da ona nama prenosi kompletan stav vlade Republike Srbije prema rešavanju problema akušerskog nasilja i uopšte svih drugih problema o kojima žene govore u poslednje vreme.
Prema njenoj oceni, ovakva izjava zahteva u najmanju ruku da se vlada Srbije javno izvini ženama. S druge strane, ministarka Đurđević-Stamenkovski saopštila je 24. jula da je žrtva hajke jednog dela medijske scene Srbije, kao i da je njena izjava o akušerskom nasilju pogrešno interpretirana u javnosti. Ona u saopštenju navodi da je reč o pokušaju netačne interpretacije njenih izjava na temu akušerskog nasilja. Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog u avgustu 2022. godine. Tri pravnice, Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krasmanović, u tom dokumentu su analizirale oko 200 svjedočanstava trudnica i porodilja. Pobrojeno je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu u dodatnoj patnji i bolu, opisuje se u izveštaju. Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Penzionisani piloti Stoje Arsovski i Vasko Mihalčev vratili su se na posao da bi pomogli gašenje požara ovog leta u Severnoj Makedoniji. Priču Emilijana Coske priredila Sonja Gočanin.
Penzionerski dani pilota krenuli su u neočekivanom pravcu, jer Severnom Makedonijom bukte požari koje nema ko da gasi. Stoje Arsovski, penzionisani pilot, kaže da ga je situacija primorala da se vrati u pilotsku kabinu i pomogne kolegama.
Ja im se voshitujem na tije što se na zemlja tamo.
Divim se onima koji su tamo na terenu i oni očekuju da im pomognemo. Ali ne možeš da stigneš svuda. Gori 20-30 požara i vi možete da stignete na jedno mesto. Ne možeš na 100 mesta. Da ne ugasim vatru, igrao bih se sa unukom. Imam jednu predivnu lepoticu kod kuće.
Ti si igrao sa vnukata, imam jedna prekrasna ubavica doma.
Arsovski kaže da postoji veliki problem sa kadrovima u toj struci i da mladi ljudi ne žele da rade taj posao jer nije isplativo.
Dojde penzija, a piloti novi ne dojde.
Dođe penzija, a novih pilota nema. U posljednjoj grupi od 4 pilota samo je jedan otišao na obuku u Španiju i Portugal. Nas dvojice smo otišli i ostao je samo jedan pilot. Odlučili smo sa kolegom da dođemo, da pomognemo sada, kao jedna infuzija u ovoj sezoni. Rekli su da će objaviti konkurs za nove pilote. Ne znam gde će ih naći. Mlad čovjek koji radi kao vozač kamiona zaradit će 2-3 hiljade evra, a ovdje ne zaradi ni upola toga, a radi jedan specifičan posao. Potrebne su mu godine i godine da dođe do novog nivoa, da može da upravlja ovim avionima. Tačno je, istrošit će godine, istrošit će mladost, ali i novac.
Ne li je potrošil godinite, potrošil mladost, nam je potrošil i parite.
Osim ljudstva, nedostaje i oprema za adekvatan odgovor na požare, kaže Ersovski.
Site se trudat.
Trudiš se da daš maksimum, bez obzira na to kakvu opremu imaš ili u kakvoj si situaciji. Kada počne da gori, tu si. Počneš da radiš i to je to, i daješ maksimum od sebe.
Počneš da rabotiš, to je, i davaš maksimum od sebe.
On navodi da je situacija na više mjesta kritična, pa je svaka pomoć dobrodošla.
Sve kada kažu ima požar je kritičan.
Gdje god je požar, kritičan je, jer ne stižete svuda da ugasite. Zato što gasiš na jednom mjestu, a gledaš kako se razbuktava na 10 drugih mjesta. Gdje prvo da ideš? Kada su došli iz drugih država, došla su nam dva kanadera. Druga je stvar kada ideš na teren sa 5 aviona odjednom. Ima snagu. Počnu da gase 5 aviona kad dođu. A dešavalo se da pošalju 1 ili 2 aviona i to je mnogo mali broj da bi imalo neki efekat.
To je mnogo mala količina za da može da dade efekt neki.
Arsovski opisuje kako na terenu izgleda gašenje požara sa zemlje i vazduha.
Jedna, 3 sata.
Letimo oko 3 sata, onda imamo 2 sata odmora, a zatim letimo još 3 sata. Dešavalo se da ostanemo duže i da se vratimo sa minimalnim količinama nazad samo kako bismo pomogli na terenu. Jer kad dođeš na teren i vidiš tamo ljude i kako oko njih sve gori, a oni se muče da ugase, nemaju vodu, nemaju opremu, a nema ko da im pomogne. Ovo je prva godina da im pomažu helikopterima, da im na lice mesta donose vodu, da im odnose vodu za piće, da im donesu opremu i to daje malo nade.
I to ovako malo dava nade.
Arsovski dodaje da je potrebna strategija u tome kako će se gasiti požar koji bi mogao da bukne i narednog leta u Severnoj Makedoniji. Iz Severne Makedonije Emilija Bunteska Nakoska, priredila Sonja Gočanin.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.